Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Beskreni plavi krug. 90. godine bile su teške. Tada je veliki broj mladih napuštao Srbiju u nadi da će negde daleko stvoriti bolji život i uglavnom su nalazili upravo to. Danas se taj trend nastavlja u velikim razmerama. Rasuto seme iz Srbije nalazi plod na tle u raznim zemljama sveta. Naši današnji gosti su ljudi koji su iskoračili iz Srbije. Dalibor Kokić završio je grafički dizajn u Beogradu, a potom je otišao u Rusiju i Maleziju. Sa njim je i njegova supruga Mileva i oboje se bave sportom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako funkcioniše ljubav u doba korone? Kako se vi ponašate ovih dana?
Odgovorno.
Šta to znači?
Pa znači da peremo ruke svaki put kada se vratimo s polja, nosimo maske, rukavice, budemo odgovorni prema sebi i prema drugima.
A kako funkcioniše vaš sportski život? Je li trpi ovih dana ili ste našli neku alternativu?
Pa teretane su nažalost zatvorene, ali sve može sad to da se prebaci napolje jer je lepo vreme.
Da, živimo blizu Ade, pa nam je prilično lako da se bavimo nekim rekreacijama.
Lepo. Ja sam ugrubno pomenula razloge zbog kojih se odlazi iz Srbije, ali koji su vaši razlozi bili? Evo, Dalibore, prvo vi, pošto ste vi prvi otišli odavde u Maleziju, kasnije vam se pridružila Mileva.
Pa da, evo, ja ću reći, ja sam prvi put otišao 2010. godine, zato što ovde jednostavno nije bilo uslova da se bavim nečim normalnim koji sam ja smatrao da je normalan život. Tako da sam... Mesecima sam slao svoje CV-eve širom sveta, gde god se pričao engleski, nemački, koji isto govorim jezik, i između ostalog u Aziji sam našao 2-3 zemlje gde se priča engleski kao normalan, kao maltene maternji jezik. I jednog dana sam dobio odgovor posle par meseci iz jedne firme iz Berlina, iz Swarovskog iz Austrije, kao dizajner nakita, i iz nekog, od nekog momka iz Malezije. Ja sam sad stavio na hold ova dva odgovara, zato što sam znao i da je Berlin, tamo mi živi sestra, u Austriji sam isto bio, i išao sam da progooglam šta je to Malezija, gde se nalazi. Znao sam samo da ima one dve velike kule bliznakinje i da je Singapur blizu. I jednostavno sam nastavio konverzaciju sa tim momkom preko Gmaila, on je otvarao neku svoju advertising agenciju i trebao mu je dizajner. I ja sam u roku od mesec dana uzeo kartu u jednom smeru, 100 euro u džep, i našao se objavno za Maleziju.
Sjajno. A šta ste pre toga radili ovde u Srbiji?
Uglavnom sam se bavio grafičnim dizajnom. Mm-hmm. To je nešto što sam studirao i završio i uspeo da nađem što online, što kroz neke agencije.
I pisali ste blogove.
To se desilo spontano, baš kad sam seo u avion za Maleziju. Mm-hmm. Otvorio sam laptop, krenuo da pišem. To su više bili mailovi moje porodici. Mm-hmm. Jer to je, podsjetit ću, 2010. godina, smart telefoni su tek kretali, aplikacije nisu bile dovoljno zastupljene, internet nije bio dostupan kao u današnje vreme. I jednostavno morao sam nekako da se javim sa drugog kraja sveta i jednostavnije je bilo da pišem mailove. I onda sam nedeljama pisao mailove šta mi se sve izdešavalo iz dana u dan, tačno iz sata u sat. I onda sam došao na ideju da pišem BDV2 blogu urednici, da li bi oni bili zainteresovani da me objavljuju, pošto bi pisao putopise iz Malezije. Oni su rekli naravno, i onda sam ja sve te mailove razdvajao. Malo po malo, malo po malo, i ja jednu godinu dana nisam stao sa pisanjem i objavljivanjem.
Da li se čovek lakše otvori kad piše, kad se ne obraća direktno licem u lice?
Mnogo lakše. Mnogo lakše, jer papir trpi sve.
Da.
Uključujući i mene kao dizajnera, što sam znao da skiciram svašta, nešto što možda nikad neće moći da bude prebačeno u realnost. Također isto olovka i papir su neki prozor u maštu i otvorenost koju možda niko od nas nema hrabrosti da prikaže uživo koliko može kroz papir.
Slažem se. Mileva, šta vi kažete na to?
Mislim da je bio jako hrabar. Da se usudi sam da ode tek tako i u nepoznatu zemlju i svaka čast.
Da. Kažite, koji je bio prelomni moment kad ste vi zapravo rekli, e, dobro, ja sad više ne želim da budem ovde, da provodim vreme u Srbiji, ja ću otići.
Mislim
da... Jeste vagali?
Nisam nikad. Ja sam od malena vaspitan da mi je dom tamo gde se ja prijatno osjećam. Mm-hmm. I da nema granica i moji roditelji su uvijek bili podrška za tako nešto. Sestra mi isto kao mlada otišla trbuhom za kruhom, što se kaže, u Evropu do duše. I mislim da je tada bila ona svjetska ekonomska kriza i dosta od nas je bilo tada izgubilo poslove. Ja sam tada se našao u Novom Sadu, radeći u Bačkoj Palanci, stvarno čudne su putevi.
Da.
I onda sam stao, zamislio se, iznajmljivo sam nekom garsonjeru u Novom Sadu i rekao sam, pa ja ovako garsonjeru mogu da imam i u Abu Dhabiju, Berlinu, Njujorku. I to je bila prelomna tačka da više ništa me ne drži u Srbiji. I tada je krenula ova moja pređašnja priča, slanje CV-eva i svega, i tada sam odlučio da jednostavno mogu da idem gde god poželim.
Dalibore, kako je izgledao taj prvi susret sa novom zemljom, taj prvi dan? Kako biste to opisali?
Pa, veoma je to čudno, ali ono kako bi najbolje opisao je kao lisa u zemlji čuda.
Mm-hmm.
Sve je naopako, sve je kao gledalo, sve je suprotno nego onako kako smo mi navikli i to ne prestaje. Evo, to može i ona da potvrdi posle kad je krenula sa mnom.
Da, istina. Mileva, kako je vama bilo da vi se odlučite na taj korak da sa vašim životnim zaputnikom krenete i na takav put, da odete prosto iz svoje zemlje?
Pa,
vi ste iz Bosne,
da,
je li tako?
Da. Pa razmišljala sam, ako ne probam, neću ni znati. Mm-hmm. A, ono, vodila sam se srcem, pa gdje on, tu i ja. Pa, tako nas je odvelo na drugu stranu svijeta. I bilo je mnogo čudno u početku. Drugačija hrana, drugačiji mentalitet ljudi. Sve, ništa nije onako kao što smo navikli. Svemu morate da se prilagodite. Prelijepo iskustvo i vjerovatno ćemo ga ponoviti opet.
Da. A sad ono što je meni bilo, uvek kad čujem da neko otišao u zemlje gde je visoka temperatura, gde je vlažna klima, meni je to strašno. Strašno mi zvuči. A vi ste ipak sportisti, čak i trenirate kad je tako vreme. Kako ste se u to uklopili?
Pa, obzirom da smo oboje, volimo ljeto, volimo visoke mm-hmm. temperature, on je planirao spremanje za olimpijadu i prijalo mu je da se sprema na visokim temperaturama, pošto tamo je samo jedna klima, a ja sam ga pratila, jer i meni prijalo isto i kako on vježba, tako i ja za njim i uglavnom super je bilo.
Mileva, znači li to da je ljubav zaista tako snažan pokretač?
Najsnažniji. Da.
Za i Dalibor se slaže.
Da, za nekog ko ne napusti Balkan u svojih 25-6 godina i odluči se u jednom trenutku da ode na drugi kraj svijeta, zaista treba bude nešto jako snažno da ga pokrene mm-hmm. da to uradi.
Dalibore, kako je to sve tamo izgledalo? Niste imali kontakt sa našim ljudima ili jeste u Malezi?
U prvom mom putu kad sam išao 2010. tada sam ostao 2 godine, preko mailova i preko tih blogova sam imao kontakt sa ljudima našim odavde i rasutim mm-hmm. po svetu koji su sve to čitali. U Maleziji nema puno naših ljudi. Kad kažem puno, na tih nekih možda 25-30 miliona ljudi koliko živi u Maleziji, nas sve zajedno ima 100.
Mm-hmm.
Možda 150. Od toga iz Bosne, iz Hrvatske i Srbije. Srbije najmanje. Zbog pasoša, diplomatije i tako dalje. Taj kontakt s našim ljudima kad ste... To je drugačije. Recimo u Evropi kad odete i imate naše ljude na svakom ćošku. Pogotovo tu u najčešćim zemljama gde je naša dijaspora. Ali u Malezi kad vidite nekoga u 3-4 meseca ko priča vaš jezik, znači vaš, bilo ko sa prostora bivše Jugoslavije, to dođe ko najrođeniji. Odmah se zbližite i bude sve lakše.
Izbližite se, da. Ljubite se kao najrođeniji. Da.
Bukvalno.
Da. Vi zajedno bavite se sportom tako što sarađujete u teretani, vežbajući sa vašim klijentima, je li tako, dok ste bili u Maleziji?
Da, to je tako bilo dok sam bio u Maleziji. Ja sam radio u dve, ja mislim, teretane ako mogu setim, dve teretane i još sa privatnim klijentima. I Mileva je isto radila u teretani. Tako da tamo je to funkcionisalo zato što ima dosta stranaca koji stvarno žele da vežbaju. I biti stranac u tako neke zemlje kao što je Malezija, zapravo cijela jugoistočna Azija, mnogo ceni ljude iz Evrope, Amerike, Australije. Da ne zvučim rasistički, ali kada ste beli tamo imate mnogo više privilegija. I svako hoće da vas zaposli pre nego nekog domaćeg ili nekog iz Azije. Tako da su nam stvarno vrata bilo širom otvorena i to smo veoma lepo iskoristili i napravili neku finu bazu i klijenata i poznanstava za ceo život, tako da je stvarno bilo veoma lako za saradnju i za rad.
Mileva, vaše iskustvo iz teretane?
Pa isto, u početku malo čudno, rad sa Indijcima, sa Kinezima, stvarno je bio on prvom susretu čudan i teško je bilo da se prilagodim, jer onaj engleski koji sam ja znala tamo baš i nije, kako da kažem...
Primenjiv.
Da, bukvalno tako. Oni pričaju neki svoj engleski, malo drugačiji naglasak, ubacuju neke riječi koje mi ne koristimo u engleskom, normalnom engleskom, da tako kažem. I onda je bilo mnogo mi teško da se prilagodim, da se sporazumijem u početku, dok nisam skontala šta ubacuju, kako pričaju i onda sam se uklopila vremenom. Ali u početku bilo jako čudno. I vremenom mi je bilo super, spojite ugodno i korisno, radite u teretani, vježbate, on je bio trener, ja sam doznala njegove časove, na primjer, i baš je bilo ono, oboje smo motivisali druge ljude oko sebe da zajedno svi treniramo, tako da je bilo baš ono, cijene dosta bilo rasu i baš uvažavaju ono što govorite, šta radite, upijaju sve, bukvalno, i onda od početka je bilo kao šta god mi kažemo, wow, oni su oduševljeni. I zaista smo se osjećali bitno, da tako kažem, i tako da smo to iskoristili maksimalno, stekli jako puno prijatelja i bilo je zaista...
A gdje ste se vas dvoje sreli?
Na Facebooku.
Na Facebooku. Pa Facebook jeste nova baza.
Gdje bi se danas sreli ljudi?
Za upoznavanje.
Pogotovo danas.
Da. I da li je zbog toga Mileva došla u Srbiju iz Bosne ili iz nekih drugih razloga?
Ne, ja sam njega našla na Facebooku, sticam nekih okolnosti.
Ko kaže da žene ne znaju šta rade?
Da. Sticam nekih okolnosti. Da, našla sam ga i sprijateljili smo se i onda on nikad nije bio u Brčkom, dakle sam ja, i onda sam ga pozvala, pa ajde dođi da vidiš Brčko, iako ne je nešto puno da se vidi, ali on. I onda je on došao, pa sam ja došla u Beograd i tako smo se viđali.
Zapravo mi nismo živjeli u Srbiji. Mi smo se upoznali, da. To je bio maj, otišli smo na letovanje zajedno u avgustu, tad smo se verili, u septembru smo se uzeli, 2. septembra, i 3. septembra smo otišli za Aziju.
Da, uopšte nismo
živjeli
u
Srbiji. Nismo
ni gubili vreme.
Tek smo se vratili iz Azije posle godinu dana, evo onda sada tek živimo u Beogradu.
Da. Ali sad ste zapravo na proputovanju ovde kroz Srbiju. Dok ne prođe korona, videte dalje posle toga.
Pa vidjet ćemo za sada. Eto, imamo poslove ovde s kojima smo trenutno zadovoljni. Pa, kažem, ja sam vaspitavan da je cijela ova planeta naš dom. Tako da do neke sledeće prilike koja se pruži, nemamo sidro, ne bi voleo da smatram da smo mi kao drvo, puštaš korenje i da se nigde ne mrdaš, tako da mislim da svako može da ode i ako poželi, gde god poželi, svugde su vrata uvek otvorena.
I kako sam zapamtila, nekako gledate prema Nemačkoj i prema još jednoj zemlji?
Pa, vidjet ćemo kakve se šanse otvore. Trenutno sad sve stalo zbog koronavirusa,
da.
Nažalost. Ali, evo, recimo sad, pošto je Mileva trudna, 5. mesec, pa ćemo sačekati da se bar dete rodi, malo stane na noge, tako da smo trenutno usidreni bebom koja će doći, pa tek onda posle, možda sledeće godine, razmišljamo o nečem drugom.
A kažite sad, što se zdravstvene zaštite tiče, da li je sad ovo dobra situacija što ste u Beogradu ili bi bilo bolje da ste u Maleziji, recimo, ili na nekom drugom mestu, u Rusiji, evo? Dalibore, vi ste bili u Rusiji, znate kako to tamo funkcioniš. Možda mi Leva najbolje da odgovori na ovo pitanje.
Mislim da je bolje što smo tu, ipak je lakše da žena iznese trudnoću u svojoj zemlji, u zemlji gdje se njen jezik priča, gdje je okružena svojim ljudima. Mislim da je to mnogo, mnogo bolje za ženu. Ja sam bila za to i dok smo bili u Maleziji. Uvijek sam mislila, ako se nekad vratimo, više bih voljela... Ono, možda nije bolje za dijete da se rodi u ovoj zemlji, ali je sigurno bolje za mene da se porodim ovdje. I te neke prve mjesece koji su malo teži za ženu i za bebu, da da budem ovde u svojoj zemlji, gdje imam pomoć i od svojih roditelja, od Daliborovih i neke bliže rodbine koja može da uvijek pomogne. Mislim, to su neka nova iskustva s kojima ne dođe uputstvo, tako da mnogo je lakše da se to sve ovde prebrodi, pa onda kad beba staje na noge, onda možemo da razmišljamo i o Tajlandu i o Njemačkoj i o Maleziji, ponovo, ko zna.
Da. Dalibore, vi ste bili i u Rusiji sami bez Mileve, posle prvog odlaska u Maleziju.
Da, bio sam u Sibiru, to je tamo kod Vladivostoka grad, Habarovsk se zove. Za njih mali grad sa 800.000 ljudi, neki recimo 16. po veličini u Sibiru samo. Radio sam kao arhitekta na gradilištu. To je bilo ono, baš onako fino, ogromno gradilište sa preko 1000 zaposlenih i koordinisanje svega toga je bio veoma veliki izazov za mene, pogotovo što niko ne priča nijedan jezik osim rusko, koji ja nisam imao pojma i onda sam morao na silu da ga tamo naučim. Razlika između recimo malajskog, koji isto mogu da se sporazumem na tom jeziku, i ruskog je što ima ta skrivene stvari, poput neke reči zvuče identično, ali znači potpuno suprotno. Tako da je bilo veoma veliki izazov pogoditi da li je ta reč stvarno to ili nešto potpuno drugog značenja.
Da. I kako je išlo učenje ruskog jezika?
Veoma brzo. Veoma brzo, jer nisam imao nikoga da mi prevodi ništa. Nego slušaj, upijaj, pokušavaj nešto, nauči. Moralo se.
A sibirska klima?
Sibirska klima, ja sam otišao kada je bilo leto. Znači 30 stepeni, velika vlažnost, potpuno isto kao u Maleziji. Ali se za 2 mjeseca to okrene na minus 30, na malu vlažnost, na jezivu zimu, ne znam, uvijek sam poredio...
I cijel dan na gradilištu.
Pa cijel dan na gradilištu, da, ali to su slojevi odeće. I sećam se da sam uspoređivao Maleziju i Sibir po vremenu koliko mi treba kad ustanem iz kreveta, da se obučem i izađem iz kuće. U Maleziji to je šorc, japanke, majica, izađem, minut. U Sibiru to je, boga mi, 10-15 minuta, dok se obuku svi slojevi odeće, dok se otvore jedna vrata, druga, pa izađeš, pa... stvarno je veoma... Dva velike ekstrema sam preživao.
Da. Kako porodica reaguje na to?
Već su navikli.
Da,
već su navikli i imamo podršku skroz, nikad nemamo nikako nerazumevanje. Možda samo se desi nerazumevanje oko gde je sad ta zemlja, ali znaju da se nikad ništa loše ne desi i da se uvijek vratim ja, sada nas dvoje su uvijek nekim novim i neuporedivo boljim iskustvima.
Kažu da smo jako slični, mi i Rusi. Jel ste vi naišli na tu sličnost ili ćete...
Iskren da budem, ne. Nisam vidio nikakvu sličnost. Doduše, ja sam bio u tom delu koji je veoma bliži Aziji. Ja sam živao na granici sa Kinom i Rusi iz tog dela Rusije uglavnom svoja putovanja i sve vezuju za Tajland, Kinu, Japan. Oni kontakta sa Evropskom Rusijom skoro i da nemaju. Osim po izgledu i govoru, ja stvarno nisam imao osjećaj da sam u Rusiji.
Osim što ste stanovnik sveta.
Tako izgleda.
Pa sve jedno gde
da.
Da. Lepo, ova vesela priča i hajde da bude još veselije, da poslušamo neku muzičku numeru pa da se vratimo u razgovor. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Poštovani slušalci, emisija Beskreni plavi krug traje i veoma je nama lepo i veselo u studiju i razgovaram sa, da podsjetim slušalce, sa Daliborom Milevom Kokić, koji žive svuda po svetu, a konkretno govorimo o njihovom životu u Maleziji, a Dalibor je živao i u Rusiji. Ali ne samo da su živjeli u drugim zemljama i živeće opet kako planiraju u nekoj dalekoj zemlji, nego i putuju. Oni su i turisti. Gde ste sve bili? Šta ste sve videli? Mileva, od vas želim da čujem.
Pa da, turisti smo, za sada smo na stand-by.
Naravno.
Zbog ove situacije. Pa što se tiče Azije, prvo smo otišli na Filipine i bili smo tamo nekih 2 nedelje i super iskustvo koje smo ponijeli od tamo. Onda smo, mislim, nije nam se baš nešto wow svidilo da bi ostali da živimo tu. I Dalibor je rekao kao, pa s obzirom sam ja živio kao već u Maleziju, hoćeš kao da odim u Maleziju, tamo bar znam neke ljude i znam, poznajem državu i sve, pa ja sam ono bila fazon, pa okej, okay, ajde, mislim, kad sam već došla ovdje, zašto da ne, da odim u Maleziju. Tako da smo bili samo 2 nedelje na Filipinima, malo upoznali njihovu kulturu i zemlju i onda smo odselili u Maleziju i tamo smo ostali 1 godinu. Međutim, poslije Malezije, dok smo živjeli tamo, obilazili smo još Tajland, Singapur, Indoneziju,
mislim da je to u ovom drugom.
Da, Filipini, Malezija, Tajland, Singapur, Indonezija.
Iz tog dela.
To je to. Da,
jeste li uspjeli da doživite monsunske kiše ili ste to zaobišli?
E, jesmo. Uhvatilo nas je uragan.
Jednom je uragan bio
kad smo došli u Maleziju. Da, to je bio neki uragan u Vijetnamu koji je zakačio i taj severni deo Malezije. Mi smo ga prespavali u stanu i tamo se spava sa zatvorenim prozorom i upaljenom klimom. Jednostavno drugačije ne može se preživjeti. I onda sva ta buka s polja jednostavno ne dođe do vas. Kad smo ustali ujutro, kad smo vidjeli srušene palme i oborena drveća po ulicama, bilo čak malo i poginulih, ja mislim, na Penangu, to je ostrovo da smo živjeli u Maleziji. I onda smo shvatili da nije to tako za šalu, kad vidimo, eto, kao uragan na dalekom mestu na planeti, nam je bio u dvorištu zapravo.
Da, da, roditelji su bio fazno kao, joj, jeste živi, čuli smo, vidjeli smo na vijestima, nemao pojma, smo sve prispali.
Da, 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 a izgleda to deluje drugačije, sigurno, sa mnogo ljudima iz daleka, naročito onima koji nas vole.
Svakako je
doživljaj.
Da. Bilo bi super da smo to možda i vidjeli s prozora, ali samo smo se probudili, sve je bilo u haosu.
Da, i posljedice su bile malo, stavio bio život, znam da Mileva nije mogao da ode na posao jer je ceo centar grada bio pod vodom.
Mm-hmm.
Da, ja, nismo mogli da prođemo trotoarom i da vozimo ni motor ni auto, dok se sve to nije sredilo, par dana je trebalo.
Znači, i kao i u Beogradu kad se desi neka
velika kiša. Tako je, priroda ne bira grad.
Da. A kako je funkcionisao taj praktični deo života? Kad se leže, kad se ustaje, kad se ide na posao, kad se dolazi kući? Druženje sa prijateljima, izlasci?
Ja sam poznat po tome da me zovu kokoška zato što ležem kada izađe sunce i dižem se kada izađe sunce. Jednostavno, kroz sport sam navikao tako da živim. Ležem u danu u kom se probudim. Rano sam imao treninge, tako da ja kada završim sa treninzima i kada doručkom istušujem se, tad mi Leva ustane otprilike i onda započnemo dan. A zato ja uveče već u 9-10 se potpuno ugasim i nema me do jutra.
A društveni život?
Pa super je bio. Bar imali smo ga, stvarno jesmo, i stekli smo neke prijatelje iz Australije, njih 3 ili 4. Isto iz Rusije smo imali prijateljicu jako dobru. Ja sam imala dosta kineskinja prijateljica i kasnije isto Indijki. I, pa super, nemaju baš tu svijest kao mi o tim izlascima i tom nekom avanturističkom duhu. Oni su u fazonu kao idemo negdje na sokić i tako to.
Na doručak je.
Da, na doručak. Hrana im je jako jeftina i jako ukusna bila. I onda su svi jedu vani po tim food courtovima. I to su mi bili neki izlasci. Više smo onako mi kao turisti onako bili po tim plažama i po tim diskotekama, da, pravili žurke i to. A oni, ovi domaći, malo slabiji. Većinom turisti najviše pravi žurke tamo i baš ono dižu na noge sam taj kraj.
Pa vam nedostajalo to iz Beograda, iz vaših zemalja?
Dalibor nije baš neki party tip. Tako da je on malo manje, ali meni svakako. Ja sam i ovdje bila party tip dok sam živjela, tako kad sam otišla tamo i poznate neke prijatelje koji su isto tako super raspoloženi za druženje, baš mi onako prijalo da se družim sa njima. I u početku nismo znali nikoga i onda je bilo malo baš teško, nemaš sa kim dodiš ni na kafu, ni da izađeš, ni na piće, i onda vremenom dok se ne upoznate sa ljudima, onda kasnije se to sve posloži kako treba.
Da. Mileva, vi ste se školovali za modnog kreatora, ali odoste u sport.
Pa nekako u sportu, sve neke druge smjerove osim taj za koji sam se školovala. Sticajem okolo sam se školovala za to, ali nisam se nešto vidjela u tom iskreno. Više sam se onako vidjela kao neki turistički vodič u životu.
Pa dobro, ali posle svih ovih putovanja to može biti sasvim izvesno.
Pa da, slažem da. Se potpuno. Tako da, nikad se ne zna šta će život doniti.
Da. Dalibore, vi ste se bavili atletikom profesionalno.
Da.
Da čujemo sad kako i kako? Šta se ošte dešavalo posljednjih mjeseci kad je reč o tome i pripremali ste se za olimpijske igre 2020.
Pa da, sve to počelo još pre olimpijskih igara u Riju 2016. Ja sam negdje 2015. godine, to je neki moj od uvijek bio san da se pojavim na olimpijadi. Ne znam, eto, neki dečaci sanju da budu piloti, neki, ne znam, nija, vozači Formule 1. Meni uvijek bio san s ove moje kreativne strane da budem crtač u Disney studiju, a s druge sportske da nastupim na olimpijadi. I onda sam ja tako kao potpuni laik u tom profesionalnom sportu krenuo da pišem i našim savezima, preko Facebooka, mailovima, kako da nastupim na olimpijadi. I oni su mi oni lepo objasnili, pa morate da imate prvo disciplinu nekog sportsku u atletici, pa morate da imate klub, pa trenera. I onda sam ja tako krenuo neko istraživanje gde bi bilo zapravo najprohodnije da se dođe do olimpijskih igara, nastupa, i došao sam do discipline brzo hodanje. To je najzahtevnije, najteža disciplina na olimpijskim igrama, to se hoda 50 km na olimpijskim igrama. I ono što je bitno za nas, kad kažem nas, to su beli ljudi u sportu, da nema tamnoputih, koji su mnogo više imaju predispozicija za sport i atletiku. To je jednostavna disciplina koja više odgovara našoj anatomiji. I onda sam ja našao ljude koji se ovde bave profesionalno brzim hodanjem, tadašnji olimpijski učesnici i budući, tada još nisam znao će biti na olimpijskim igrama, i krenuo sam da se bavim tim sportom. Malo sam kasno krenuo, treneri su rekli da šteta što nisam krenuo 2-3 godine ranije, jer sad, tada nisam imao šanse za olimpijske igre u Riju, ali sam odlučio da se, da se spremam za olimpijske igre u Tokiju ove godine. Tada je to bilo još davno, pre 4 godine. I kroz ceo taj proces ja sam uspeo da se takmičim sa tadašnjim olimpijskim svjetskim šampionima po Slovačkoj, Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Grčkoj. Čak sam imao jedan nastup na Balkanskim igrama predstavljajući Hrvatsku. Osvojio sam dve medalje u Srbiji na prvenstvima državnim i jednu u Hrvatskoj. Ali to je veoma, veoma naporan sport. Traži odricanje mnogo, to je jedno 5-6 sati dnevno treninga, oporavaka, na nedeljnom nivou to oduzme pola života, bukvalno. A i onda kad smo se vratili ovde, još sam malo se spremao, nastupio sam u Hrvatskoj na državnom prvenstvu i posle toga sam odlučio, zbog silnih povreda koje su me zadesile i, nažalost, datuma proizvodnje mog tela i nedostatka uslova u Srbiji za treniranje preko zime, da okačim kopačke oklin, što se kaže.
Koliko se u stvari dnevno trenira? Koliko i kako konkretno?
Pa evo, mogu da kažem, i u Maleziji, u Srbiji, ustao sam vrlo rano. Morao sam da doručkujem da bi svario sve to i posle 2 sata da bude trening. Znači, moj dan je morao da započne u Maleziji u 6, da bi ja trenirao pre izlaska sunca, da me ne bi spržilo sunce zbog klime. Ovde malo bilo to kasnije, ali opet isto 2 sata doručak, onda trening koji traje skoro uvek pa 2 sata, ako ne i više, plus zagrevanje, istezanje, dolazenje kući, oporavak, nekad masaža i popodne vežbe tehnike ili teretana. Tako da to stvarno ode pola dana na to. Da. I to je svaki dan. Nema pauze.
Da li ste hodali po 10 km?
Ne. Nikad nisam stigao 50. Na takmičenju sam hodao 20, jer ima dve discipline. Jedna je 20, jedna je 50. I mora da se ide korak po korak. Prvo da se uradi 20 km, pa tu da se spuštaju neke brzine, pa tek onda da se krene na 50. i ja mislim da najviše na treningu koliko sam uspeo 22 ili 23 km.
Kako se osjećate posle toga?
Mrtvo.
Ali zadovoljno. Verovatno.
Mrtvo, dođem kući i onda ona zna, eto, nema me dva sata, bukvalno ne mogu, ne postojim.
Da. Mileva, da li vam on nedostaje u tim dugim, dugim pauzama kad niste zajedno dok on trenira? Šta vi radite?
Pa, šetam psa. Obično kad on trenira, ako ja ne treniram sa njim, ako sam već uradila trening ili ću u teretani da uradim, ili ćemo zajedno poslije toga ili sutradan, nije bitno, ja i pas, pas i ja šetamo dok on trenira, tako da ubijamo vrijeme i budemo podrška dok on hoda.
Dok on hoda, da. E sad, pošto ja stičem utisak da vi veoma zdravo živite, ima li odstupanja od toga na bilo koji način?
Ima, mora da ima. Mora da ima, pogotovo u ishrani. Ja sam u nekom momentu u mog života i pisao ishranu za moje klijente. Šest dana se zdravo hranimo i sedmi dan ne pazimo ništa. Jednostavno, da ne bi stekli neki pritisak u glavi, da se ne bi stvorio kao ne smem ovo, ne smem ono. Ne, sve smeš, samo u određenim danima ili određenim vremenskom periodu u toku dana. Tako da ako mi se jede, ne znam, Nutella ili čokolada utorak, samo kažem sebi, ok, sad će subota. I tako izdržim do subote i u subotu...
Da.
Inače bi pukli pod pritiskom, jer to nije onda zdrav način života.
Da, krajnosti nisu dobro došle.
Naravno.
Da. A sada dok je Mileva u drugom stanju, kako to sad funkcioniše? Pretpostavljam da kao svaka trudnica imate potrebu da nešto gricnete i...
Pa, sinoć mi baš došlo. Bila sam u fazonu, ono, da li da joj, pravim neku palačinku i da rolujem ili nešto i onda sam on kao skontaj se, izdržat ćeš i tako bodrim samo sebe i onda sam napravila tu njevinu i povrće.
Če u zdravom telu, zdrav duh.
Pa da,
definitivno.
Ne mogu više, ne brinem više samo o sebi nego i o još jednom životu, tako da moram bude malo odgovornija. A pravili smo te 5 dana, smo se hranili 5-6, se zavisi zdravo, onda smo dan, dva pravili te malo iskorake, pa smo jeli svašta i onda napravite neki balans u životu i onda kako na primjer počnete da tako se hranite i onda vam to uđe kao u rutinu neku,
da,
uopšte
da.
Vam to ne stvara neki stres ni ništa, kao jo, ne mogu bez slatko, možete, samo malo treba vremena da se naviknete, da vam organizam se prilagodi.
Ma
i
da.
Onda nema nikakvih problema.
Tako, organizam samo odbaci nešto što je nepotrebno. I onda ako vi na kraju u mjesecu koji ima 30 dana vi se 25 dana hranite zdrava, 5 dana ne, to je ogroman uspjeh.
Mi kad smo otišli u Aziju, kod njih se jako malo jede hljeb, skoro nikako, oni jedu rižu. Ja sam bila u fazonu kako bez hljeba da živim. Mi smo ono navikli, ono, ne znam, hljeb dnevno svi smo, u kući se jede. I onda smo otišli tamo i ono kao sve ide riža, ne mogu da mi uz rižu hljeb. Toliko
da,
smo
da.
Navikli. Međutim, vreme onako jedno mjesec dana organizam je totalno odbacio hljeb kao nešto što, kao da ga nikad nisam jela. Neshvatljivo, ali stvarno je tako. Samo je sve u glavi i vremena treba da se tijelo prilagodi.
Da. A kako ste se tamo hranili? Šta ste iz njihove kuhinje usvojili? Šta vam se dopalo, a različito je?
Sve.
Ljuto, čili, začini, uf.
Sve je ljuto. Bukvalno je sve ljuto. Tražite ne ljuto, dobit ćete onako ljuto. Dražite manje ljuto, dobit ćete baš ljuto. A ako ne kažete ništa, dobit ćete jako ljutu hranu. Tako da morate da im naglasite onako baš i rukama i pantomijom i svime da im dočarate da nećete ljuto, da oni ne bi stavili, jer oni prave tako, vjerovatno, ko zna koliko već dugo, po navici puno ljutog stavljaju. Od čilija do nekih papričica, do nekih sosova, ne znam ni ja, svega. Sve im je ljuto, bukvalno.
Šta je najčešće na trapezi?
Pa riža sa svim mogućim
mesim
dodacima.
Riža ali sa sve se vrti oko riže.
Riža na 100 načina, bukvalno. Riža sa povrćem, pa sa piletinom, pa uglavnom riža na 1000 načina.
Da. E sad, pošto se zdravo hranite, sportisti ste, imunitet vam je verovatno, nadam se, sasvim dobar. Kako se osjećate u ovim danima kad, eto, svi smo pod nekim pritiskom, stižu upozorenja, panika među ljudima zbog virusa korona?
Ja smatram da nismo baš svjesni šta je ovo, jer vidim po ljudima i jedva smo ubijedili njegovu mamu da ne izlazi iz kuće, na primjer. Ona ono kao, pa ja sam zaštićena. Pa okej, ali ima, njegov otac je kući i ona sad ode do apoteke ili do radnje. Nije svjesna, može njemu da donese virus i on može da se razboli i njenom krivicom, na primjer, nešto da se desi loše. nemaju svijest o tome. I ljudi isto ne nose maske, ne nose rukavice. Kao ba, nije, ne može meni to da se desi. Mislim da su većina u tom fazonu. E sad ne znam.
Da.
Mislim da, da nismo svjesni uopšte kako, kako se uopšte širi. Što kaže Milan, ovaj naš prijatelj jedan, odete na kafu i pokupite virus, dođete kući, poljubite mamu, mama isto pokupi virus, na kraju se razbolite oboje, tebe prime, mamu ne prime. Mislim,
da,
zašto si
biti.
Morao otići na
da,
kafu?
Da. Mislim da bi trebalo mnogo odgovornije i ozbiljnije se pristupi ovome, pa čak i preko medija, ako, ako može neki utjecaj da se ostvari, da se to mnogo lakše ljudima prenese vizualno, grafički, ne znam, nekako samo da im se dokaže da proći će ovo sve, samo dve, tri nedelje, malo discipline.
Da.
Nije ovo zauvek, ali dve, tri nedelje mislim da nikome neće škoditi da ne ode na kafu, da ne ode na kafu kod komšinica, da ne skokne samo do prodavnice, samo do apoteke, samo do banke, nego stvarno treba ostati u kući, maske, rukavice, pranje ruku, i poštovati ono što ceo svet poštuje. Nismo izuzetak, neće nas zaobići, došlo je, tek će biti još gore, ali će i proći. Samo treba malo ozbiljnosti.
Samo discipline, tačno. Dalibore, vi ste pisali blogove i pisali jako zanimljive stvari i od toga je nastala jedna knjiga koju ste u sradnji sa svojim ocem napisali.
Jeste, da. Ti blogovi su...
Halo Malezi
mm-hmm. se zove. Zato što u tom momentu, kao što sam već pomenuo, nisu bile aktualni uvoliko pametni telefoni, aplikacije, internet. I onda sam ja sve to preko blogova pisao, snimao sam tada još fotoaparatom, mm-hmm. video snimke, kačio na moj YouTube kanal i onda sam sve to tako linkovao u svaki po jedan blog i doživljao i prenosio moje doživljaje ljudima koji su to čitali. To je stvarno mnogo lepo zaživjelo da sam ja upoznao toliko ljudi koji su meni pisali. Pisali su kao, e, dobro jutro, ti nas ne poznaješ, ali eto, naša svako jutro započnemo uz kafu i tvoj blog. Sad ću lupiti imena, Milana i Milanka iz Australije. I meni je to bilo veoma zanimljivo i simpatično. Dobio sam i neke komentare poput, eto, ja i supruga se ceo život trudimo da odemo odavde, nismo bili sigurni da li možemo, ali posle čitanja tvojih blogova odlučili smo se hvalati mm-hmm. na podršci, iako nas ne poznaješ, ti si nam pomogao i tako dalje. Tako da, eto, ispala je zanimljiva knjiga iz tih svih blogova koja će vjerojatno biti objavljena ove godine. Moj otac je tu obličio malo, pošto on mogu njegov već koliko, četvrta, peta knjiga.
Da.
Tako da se nadam da će ljudi lepo prihvatiti to i shvatiti da je to bilo pre 10 godina, a ne sada, pa će neke stvari izgledati smešno, poput vozim motor u sred Malezije, ne znam na koju stranu da skrenem, zato što nemam aplikaciju Google Maps, nemam internet, pa moram da pitam na jeziku koju ne razumem nekoga ko je tu, rukama i nogama, da se ne bi izgubio, da moram dođem do kuće.
Da. A je to zaista bio tako veliki problem, kao što se meni čini? Da.
Jeste.
Jednostavno nađete se tamo gdje ne znate kuda ćete, a morate negdje da stignete.
Eto, samo zamislite da neko, recimo, eto, neko sa Tajlanda dođe u malo mesto pored Pirota mm-hmm. i pita neku lokalnu bakicu na tajlandskom kako da dođe da. Do te i te prodavnice. Niko nikoga ne razume. Jer ja kad sam otišao u Maleziju, ja nisam otišao u Kuala Lumpur. Ja sam otišao u provinciju Penang, na kopno, gde ljudi jeste da pričaju engleski, ali ne toliko dobro.
Da.
I, kao što mi Lea pomenula, taj njihov engleski je tamo kreolski jezik koji je nastao uz pomoć engleskih osvajača i njihove lokalne gramatike.
Mm-hmm.
I trebalo je stvarno dosta nedelje, mjeseci da se mi prilagodimo i da shvatimo što oni žele da kažu na tom engleskom.
Da. Sigurno nije bilo lako. I kad mi možemo da očekujemo avanture sa tom knjigom?
Trebalo bi ove godine. Sad ovo je malo stopirano zbog cijele situacije, ali u narednih par mjeseci mislim da ja treba da se nakrenim, da sedem, da napravim korice dizajna za svoju knjigu konačno. I onda kada se to desi, mislim da će vrlo uskoro izaći.
Mileva, jeste li čitali to štivo?
Ne još.
Jel da?
Ja čekam da se to sve kompletira mm-hmm. pa onda da pročitam. Što se tiče blogova, čitala sam je sad ovo kako je Rade sve to lijepo upakovao, to čekam da se završi pa ću onda sve iz početka. A blogove sam čitala kad smo se upoznali.
Šta vas je osvojilo kod Dalibora?
Avanturistički duh najviše.
Mm-hmm.
To što je tako spontano, kao šta sad idemo? Pa kao idemo do Skoplja. Dobro, idemo do Skoplja. Ja sam upoznala kao to treba da se planira ili da se razmišlja o tome. Ne, kod njega je to tako lako. Šta idemo sad, ne znam, bilo gdje ono. idemo sad ovo, sad ono, sve tako lako sa njim. Eto, to me najviše osvojilo. Što ništa nije komplikovano.
Uh-huh.
Sve ćemo, lako ćemo, što se nerviraš i onda... U glavi vam je ono kao treba nešto da se planira, da se izmišlja. U stvari se ništa ne treba ni izmišljati, nego samo treba da se čovjek pokrene i oslobodi neke stvari. To sve ide vrlo lako.
Pretpostavljam da su to i vaše osobine, pa ste se zato i našli.
Pa nisam ni znala da ih imam, dok nisam upoznala. Da sam tako slobodna i da mogu da imam tako široke vidike u stvari.
Da, da, znači naš partner nas otkriva i potvrđuje u stvari ono što mi je.
Moj sasvim.
da,
nisam, bila sam jako, mislim, živjela sam u malom gradu, nisam nešto u životu ni putovala, ni vidjela, tako da sam sa njim ono sve upoznala, sve vidjela i on mi je baš proširio vidike i sva što me naučio. Tako da sam ja baš imala sreći sa svojim partnerom.
To je lepo. A kažite nam, kad toliko putujete i toliko živite na nekim drugim mestima, šta se u stvari menja kod vas lično? Kakvi postajete? Kakvi ste vi postali posredstvom?
Mislim da se komfort smanjuje.
Uh-huh.
U smislu, ne moramo da imamo najudobniji krevet i najlepšu sliku na zidu i nameštaj, automobil i motor najnovije generacije, nego jednostavno gde smo, tu smo, snalazimo se, mnogo mi je važnije da mi iskusimo putovanja, avanture, iskustva koje se ne mogu kupiti, nego jednostavno odlaskom u te druge zemlje, nego da sad eto, imamo taj televizor, mi nemamo televizor zapravo u kući, nego znam kako ljudi pate taj televizor, taj telefon, taj automobil. To su sve neke sekundarne stvari koje nisu važne toliko za život. Eto, nama je automobil prevozno sredstvo tačke A do tačke B. Toliko o tim materijalnim stvarima.
Materijalisti da pridemo veliki značaj.
Ne može se ni biti avanturističkog duha i želiti putovati svugde, a da ste materijalisti.
Mm-hmm.
Jednostavno, to je, kosi se jedno sa drugim.
Znači, izoštri se taj
da,
duh
definitivno.
I duhovnost.
Da, ali oboje se morate naći da ste oboje tak.
Tako je.
Da
možete
da se
pratite jedno drugo.
A televizor nemamo iz razloga situacije u državi. Jer ne želimo da pratimo vijesti. I
da,
ne zanimaju nas ni crne hronike i ništa. Tako da smo izbacili TV skoro iz... Nismo ga palili uopšte na vrijeme, onda smo ga izbacili skoro.
Smeto nam je.
Ja, stajete vedrog duha.
Da,
definitivno.
Ja, jeste čuli ovo, ništa nisam čula i ne zanimam.
Mm-hmm.
Da, što bude toliko bitno, doći će do nas.
Tako,
sad ove svakodnevne dešavanja i ne moramo svaki dan da slušamo
naravno
šta je rekao ova ili onaj.
Ne, recimo, medije skroz izbjegao. Mene ako zanima nešto konkretno o koronavirusu, odem na sajt Svjetske zdravstvene organizacije i tamo pročitam.
A ne iz Kurira i Blica, ne znam ti.
Ako me zanima nešto iz NBA-a, kako Jokić odigrao tako nešto, odem na sajt NBA-a. Potpuno izbjegavam sve i domaće i strane medije, mm-hmm, nego idem samo na zvanične prezentacije tih organizacija koje me zanimaju i tako jedino može se ostane normalno u glavi, a ne zatrovan svim i svačim.
Slažete se da čujemo još jednu muzičku numeru?
Može.
Daj mi najbolje godine još jedan krug, vrati one noći bez sna. Kaži kako prođu i sve je uzavod, pratim samo sjaj sećanja. I dok tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine. ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine.
Poštovani slušalci, još neki trenutak smo u emisiji Beskreni plavi krug. Sa nama su i dalje bračni par Kokić, Mileva i Dalibor. Govorimo o njihovom životu u Maleziji i sada bih voljela da mi kažu kako se funkcioniše u tako jednoj multikulturalnoj sredini kako je u Maleziji i kako funkcionišu te razlike, odnosno kako se prihvataju u odnosu na našu sredinu.
Pa iz našeg iskustva je to mnogo bolje nego ovde. Tamo Malezija je zemlja tri nacije, lokalnih Malajaca, koji su većina, nekih 50%, Kineza kojih ima nekih možda 30% i ostatak su većinom Indijci i okolne Indonežani, Filipinci, Tajlanđani. Svako priča svoj jezik i međusobno svako zna malajski jezik i engleski. Međusobni brakova ima ako su iste religije. Malajci su muslimani, Indici mogu da budu i muslimani i hrišćani i budisti, Kinezi budisti i hrišćani, pa sad vi napravite matematiku. To se svako sa svaki meša, svako jede skoro svačiju hranu, svako ima svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju pesmu, svoju kuhinju, sve se tako izmeša, nama turistima je najbolje. Jer možemo sve da probamo, sve da iskusimo, da idemo na kineske svadbe, na indijske, na svakojake događaje koji su nama kao sa TV-a da smo gledali sve.
Da. I pretpostavljam, nema zadrtih.
Nema.
Da.
Nema, stvarno se svi uklapaju. Mi u početku kad smo se tek odselili i sad idemo, ne znam, šetam ulicom i, i počnu ljudi da nam mašu. I ja govorim da li bi rekao, ali znaš, od prošli put kad si bio tu, kažu, ne, kao ovdje su takvi svi, ako vide stranac da je došao, da, oni njega pozdravljaju, mašu mu kao, welcome, dobrodošao. A ja ono u fazonu kao, wow. Kod nas ono kad vide, ne znam, na ulici Indica je tako nešto, kao, jo, vidi ovog, ili tako nešto. Mislim, nažalost, takvi su komentari. A tamo su ono kao, ljudi te pozdravljaju, kao, dobrodošli, pa te pitaju odakle si, pa, kao, koliko ostaješ tu, wow, kao, Europe. Pa sve im je fascinantno, nisu kao mi, ono kao prevrću očima, okreću glavu ili tako nešto.
Da, mnogo su otvoreni.
Mnogo su ljubazni.
I prijatni, duha i pozitivni.
Znači, lepo se prihvate vratiti.
Da, 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 zato što ima mnogo turista, zaista svih zemalja. Vratno su imali mnogo dobrih iskustava sa turistima, pa su zato tako prijatni. Ili im je, jednostavno, svi su nasmijani, svi su pozitivni. To je velika razlika nego ovdje.
Ima nešto i do vremena. Kad je sunce non stop, lako biti pozitivan.
O da, to je čuveno.
Niko nije namašten, to me najviše fasciniralo kada smo otišli, svi su pozitivni i nasmijani. To mi je baš bilo...
A to se tek vidi kad se, kad se vratite ovde.
Koliko su ovde ljudi hladni,
sve sivo i namršteno. To pre odlaska ne može se da primeti. Tek po povratku, ali ljudi koji su živjeli na drugim mestima ne primećuju koliko ljudi koji su živjeli po jugoistočnoj Aziji. Jednostavno, taj rejon je baš očigledno ostavlja utisak pozitive, nasmejanosti i vedru duha.
Takav im je mentalitet. Baš su... Mene je to u početku mi bilo fascinantno, kasnije je bilo kao, ja moram svakog da pozdravljam sad. Ne. Ali vremenom se naviknete, ono, nasmijete se, klivnete glavom i onda su one...
Mnogo lakše tako i
da.
Lakše.
Da. Jeste li bili ovako pozitivni dok niste otišli u Maleziju ili ste prosto tamo sad?
Ne baš.
Postali smo tako vedrog duha?
Bili smo prilagođeni ovom ovdje mentalitetu. Malo smo bili više namršteni, vjerovatno i onako sivi. Oni su nas tamo malo obojili i nasmijali i raspoložili.
Hvala im na tome.
Da, jer slušalci ne mogu to da vide, ali vi ste ozareni. Vi zaista sijete.
Pa možda hvala. I do ovog da, stanja zaista. Našeg.
Sigurno da ima i toga, ali u očima se vidi radost. Zaista, vama se oči smeju.
Zato što nam je bilo zaista predivno tamo. Onda kad pričamo o toj temi, baš smo onako...
Mnogo divnih iskustva.
Da, mnogo lipih iskustva smo donijeli tamo i onako... Vjerojatno to i sijava iz nas.
Mileva Dalibore, uneli ste vedrinu u naš studio, naročito u ove teške dane koje ćemo prebroditi. Želim da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme i bili naši gosti. Ostaćete upamćeni kao veoma dragi gosti.
Hvala vam na pozivu i na prijatnoj atmosferi.
Bilo nam je zadovoljstvo, a želim da se zahvalim na saradnji i Snežani Pajkić, organizatorki, i Milenku Mićanoviću koji je brinuo da sa tonom sve bude u redu. Svako dobro.